Diyar Adatlıq Radiosi. Ertiriniz hayırlı olsun, qadırlı dinleyiciler. Şun 2018 yılın 1 fevrali hepdenin penşembe günü. Efirde xabarlar günnölüge. Şunki programmamızda. Türkmen prezidenti Balkan velayetine eden saparının devamını Devlet Hoopsızlık Yeneşini geçirip, yurdun qoranmaq ministerine kayınç berdi. Türkmenistan'ın ayadlı huvanın birden gelmeyi bilen yurdun dürlü sevetlerinde yaşayıcılar dürlü kinçlıklar bilen yüzeyizi oldular. Ve beylik mağlumatları dinləyip bilersiniz. Gepleşimizin etası bölüğüne başlamazdan odol, tədilikleri dinləyin. Olorun mazmunu bilen sizi men Səhra Qulamla bir tanış ediyarın. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev uzak vaqt bäri vezipede saklanan ve prezidentin güýçli bäsdeşi hasaplanýan yurdun milli howpsuzlyk gurulunyň täsirli başlygy Rustam Inatoýewi vezipesinden boşatdy. Bu barada Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna özbek hökümetiniň ýokary dereceli iki resmisi aýtdy. 31 ýanwarda Özbekistan'ın baş prokuratura edarasy ve milli howpsuzlyk gurulu bilen geçirilen ýygnakda Mirziyoyev yurdun milli howpsuzlyk gurulyna 23 ýyl ýolbaşçylyk eden ve 73 ýaşyna Inatoyev'in yerine İhtiyor Abdullayev'in vizipe belirlendiğini aittı deyip resmiler belirler. Özbek resmileri bu mesele boyunca köpçülükte çıkış etmeye özlerinin ihtiyarlıklarının yokluğunu aydıp anonim şertte gürlüştüler. General Polkovnik derecesine ev olan Inatoyev, 2016 yılın sentyabrında önkü prezident İslam Karimov'un ölündüğü ilan edilenden beri öz vizipesine saklayıp gelen sanlıca yukarı dereceli özbek resmilerinin biri de. Bir kontrollukta saklanan Özbekistan'da milli Hopsuzlyk gulluğu yurdun iň ýapyk ve güýçli gullukların biri hasaplanýar. Owansanyň Hinnuş dağ gerişlerinde güýçli ýer titreme boldy. Bu tebigi betbagçylyk Owansanda ve onuň goňşusy Pakistanda ýitgileriň bolmagyna sebäp boldy. 31 ýanwarda bolan ýer titremeniň netijesinde Pakistanyň dürli sebitlerinde bir gyz öldü ve başga adından 15 adam yaralandy diýip Dawn adly gazet ýazýar. Owansanyň Demiradyk gündordunaky Badaşan welaýatynda adından 3 adam yaralandy diýip bu welaýatyň häkiminiň ornatary Gul Muhammed Bedar aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarının geologi gullu Owansanyň Hinnuş dağ gerişlerinde 6.10 bal derecesinde yer titremeniň bolunduğunu mälim etdi. Bu gulluk yer titremeniň episentrinin Owansanyň Täjikistan bilen serhediniň golaýyndaky Jarm adly Demiradyk günnor kenarından 35 kilometr günortoda ve 191 kilometr çuňlukda bolunduğunu aýtdy. Ukrayna yurdun günnordunda bolan çakmışıklarda hükümet güýçlerinden bir eskerin ölendigini ve başlada iki sansının yaralanandığını aýdýar. 31 ýanwarda Ukrayna Gorunmak Ministerliği Rusya taraptar siperatistlerin okatışı besetmek varadaky ılalaşygy soňky 24 saatyň dowamyny 3 gezek bozandygyny ve pulemiotlar, granatamiotlar ve minamiotlar bilen oda çandygyny mälim etdi. Bu aralykda siperatistler Ukrayna hükümet güýçlerinin Dokuşaevsk şäherçesine hüjüm edip 5 gatly jaýdaky bir kwartira teper ýetirendi. Öňe sürdüler. 2014 ýylyň aprel aýyndan bäri Kiýewiň güýçleri bilen Donetsk we Luhansk regionlarynyň käbir bölüklerine kontrollyk edýän Russiýa tarapdaşy siperatistleriň arasynda söwüşde 10.300-den gowrak adam öldi. Owansanda bolan ençemi ýowuz hüjümleriň ýyzy süre Owan aň togullygynyň başlygy we içeri işleri ministri Pakistanyň resmiýetleri bilen howpsuzlyk meselelerini maslahy edýärler. Owansanyň milli howpsuzlyk gurulunyň başlygy Masum Stanigzaýew we içeri işleri ministri Wais Barmak garaşylmadyk sapar bilen 31 ýanwarda Islamabada bardy. Owansanyň baş ýerine ýetirjisi Abdullah Abdullanyň metbuat wekili Javed Faisal iki resmiýetiniň Pakistanyň häkimetleri bilen hususan da ýakynda Kabulda bolan hüjümler arada deliller ve resmi namaları paylaşacaklığını aýtdy. Soňky hepdelerde Owan paýtagtynda ýowuz hüjümleriň bir näçesi amala aşyryldy. 27 ýanwarda jahandan geçeniň amala aşyran ulagly bomba hüjüminde 100-den gowrak adam öldürilip, bu hüjümiň jogapkärçiligini Taliban topary öz üstüne alypdy. Owan resmileri hüjümiň düýbi Pakistanda yerleşen ve Taliban bilen iltişikli ekstremist Hakkany ulagym tarapyndan amala aşyrylandygyny aýtdylar. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Serbiýanyň daşary işleri ministri Ivica Dačiçi dostluk ordeni bilen syýlagladı. Putin bu döwlet medalyny her ýyl daşary ýurtlaryň bir näçesine berýär. 30 ýanwarda Rusiýanyň hökümetiniň resmi web saýtynda çap edilen Putiniň kararyna laýyklykda Dačiç bu medal bilen ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygy ve dostlugy berkitmekdäki üstünlükleri üçin syýlaglanypdyr. Öňkü premier-ministr Dačiç Serbiýede Russiýa tarapdar siýasatçylaryň biri hasaplanýar. Balkan ýurtlary Onun biri Serbiýa Ýewropa bileleşigine goşulmaga çalyşýar. Ýöne şol bir wagtda Russiýa bilen meherli gatnaşýar.